gott kvöld. Í dag gerðist sá merkis atburður að Reynir Guðsteinsson skólastjóri Barnaskólans í Vestmannaeyjum setti skólan klukkan 2 í Landakirkju og okkur var símsend ræða hans úr Vestmannaeyjum.
Kæru nemendur, starfsfólk og gestir. Ég býð ykkur öll velkomin til þessara skólasetningar Barnaskóla Vestmannaeyja. Skólasetningar sem ég hugum okkar Vestmannaeyinga hlýtur hafa sérstakt gildi þótt hún farið fram með vanabundnum hætti er hún vegna ytri kringumstæðina ólík öllum skólasetningu fyrr og síðar. Þannig var hittum við skólaslitin í maí síðastliðnum. Þau voru engu öðru lík. Er við urðum að slíta skóla í þrennu lagi á þrem stöðum þar sem deildur úr Barnaskóla Vestmannaeyja störfuðu sjálfstætt. Í mínum huga er þó reginn munur á þeim skólaslitum og þessari athöfn í dag. Skólaslitin fóru fram í skugga þeirra hamfara sem urðu þess valdandi að við urðum að yfirgefa hinni kæru heima við okkar. En þessi skólasetning er ytra takk þeirra björtu framtíðarvona og trú á lífið sem við höfum aldrei glatað þrátt fyrir það sem að dag okkar hefur drifið. Fáir trúðu því í vor að skóla myndi hefja göngu sín í Vestmannaeyjum á þessu hausti. Þó fundu slíkir bjartsýnismenn, en mörg okkar leiðu sér að brosa góðlátlega að bjartsýni þeirra. Þessi bjartsýni hefur nú ræst og sem uppfylling þeirra björtu vona erum við stödd hér í dag. Það er okkur Vestmannaeyingu mikið metnaðarmál að geta hafið skólahald í haust og að ekki skuli hafa þurft að fella niður skóla eins og útlit var fyrir og áforma var. Barnaskóli hefur starfað í Vestmannaeyjum samfellt frá árinu 1880 og mun þetta starfsár sem nú er að hefjast verða það 93. sem skólinn starfar samfellt. Fyrir 1880 hafði Barnaskóli í Vestmannaeyjum starfað fyrir 25 ár. Skóli var hér fyrst uppsettur árið 1745 og var það jafnframt fyrsti barnaskóla á Íslandi. Hann starfaði þó aðeins í 15 ár eða til ársins 1760, var það lagður niður og starfaði ekki í heila öld. En árin 1860 til 1870 var hann starfaður á ný eða í 10 ár og síðan liði enn 10 ár á nokkur skólastarfs. Þar til barnaskóli var stofnaður á ný með lögum frá 1880. Frá þeim tíma hefur ekkert ár fallið úr. Að öllu sama lögðum má segja að Barnaskóli Vestmannaeyja verði nú settir í 100. og 18. sinn, þar á 93. á þess að ár hafi úrslitnað. Á slíkri stundu hlýtur þakklæti að vera efst í huga okkar allara. Þakklæti til eins almáttuga Guðs sem haldið hefur verndarhendi yfir okkur öllum, þakklæti til hinna fjölmörgu landa okkar sem skutu yfir okkur skjólshúsi og stuttu okkur á allan hátt sína fyrstu og erfiðustu daga og æ síðan. Fyrir skólans hönd hlýt ég að þakka sérstaklega öllu þeim sem greiddu götu nemenda hans og starfsliðs á síðastliðnum vetri þegar við stóðum allt í einu uppi án kennsluaðstöðu eða þaks yfir höfuðið. Til lausnar að þeim vandalæði margur mætur maðurinn gjörfa hönda verki og mun framtíðin sanna á sviði skólamálanna var ekki síðrunni þrekvirki en á öðrum sviðum þó því starfi hafi lítt verið hampa til þessa. Við berum einnig fram þakkir til frænda okkar og vina Norðurlöndum og annarra fyrir hlýðu og stóru gjafir sem beint eða óbeint munu stuðlað endurreist þessarar byggðar. Nemendur skólans þakka þó sérstaklega hið höfðinglega framlag norðmanna sem buðu 900 nemendum hálfsmánaða dvöl í Noregi í sumar auk alls annars. Þessi Noregs dvöl verður öllum ógleymanleg auk þess sem hún var sífellt tilvekkunarefni í allri ringulreiðinni í vetur og vor. Síðast en ekki síst berum við fram þakkir til hinna mörgu manna, sjálfboðaliða og annara sem frá fyrsta degi undu sér ekki hvíldar en börðust hetjulegri baráttu við miskunnarlaust náttúruöflin. Virtu hættur og úrtölu orða vettu í en börðust þöglir áfram, hugsandi það eitt að tefja fyrir eyðileggingunni, bíðandi þeirra stundar að uppbygging og endurreist gæti hafist á ný. Hetjuleg vörð þessara manna og bjartsýni hefur ekki orðið til einskis. Ég fullyrði að án þeirra starf stæðum við ekki í þeim sporum í dag að geta hafi skólastarfa nýju, nýja yfir höfuð verða að flytja heim til búsetu. Slíkt væri með öllu óhugsandi. Það starf sem hér hefur verið innt af höndum undanfarna vikur og mánuði er nánast kraftaverk og sýnir vel hver miklu maðurinn fær áorkað þegar hann beitir þekkingu sinni og tækni í þágu göfugs málstaðar. Heimurinn væri líklega öðruvísi umhorfs ef það verði gert allstaðar. Barnaskóli Vestmannaeyja hefur nú starfið býsna óvenjulegar kringumstæður. Aðeins lítill hluti nemenda hans mun í vetur stunda nám í skólan, hinir verða við nám víðs vegar um landið. Sama er að segja starfsfólk skólans. Það hefur einnig dreifst. Farið annað til starfa eða í nám. Til viðmiðunar má nefna að á síðastliðnu skóla ári voru 873 nemendur á barnaskóla aldri í Vestmannaeyjum auk 116 6 ára barna eða samtals 989 börn en í vetur verða 189 börn í skólanum samkvæmt skráningu. Sú tala er þó alltaf að breytast og yrði ég ekki undrandi þótti færu fljótlega yfir 200. Sífellt eru fleiri að flytja. Í fyrra vetur voru 30 fastráðnir kennara við skólan en í vetur verða þeir 8 miða við áallinum nefnenda fjöldastandist. Þótt skólinn verður þessu leiti smæri í sniðum en verið hefur, mun hann á flestan hátt starfa eins og frá var horfið í janúar síðastliðnum. Þó eru nokkra breytingar fyrirhugaðar eins og jafnan áður, enda skal skóli í sniðin eftir þörfum þess umhverfi sem hann er í. En vegna ytri aðstæðna mun skólinn gefa nefnendum sínum kost á því að ljúka öllu heimanámi í skólanum undir handleiðslu kennara. Gera maður ráð fyrir að allt vinnufært fólk verði störfum hlaðið utan heimilis í vetur og vil skólinn koma til mósið þarfi fólksins með þessu móti. Annar breyting á skólastarfinu er svo að skólinn mun sjálfur starfrækja 6 ára deildir í vetur en fram til þessa hafa þeirra verið á vegum einstakra kennara. Námskreina verða þær söm og áður eins og námskrá segir tilum að því viðbættu að kennsla hefst í ensku í 7. bekk og er það nýlunda. Af eðlilegum ástæðum fellur sundkennsla niður, en eins og menn vita fór gamla sundlögin undir hraun. Að öðru leiti en hér hefur verið talið, mun skólastarfi verða í sínum föstu skorðum og finnst því flestum að ríkari ástæð sé til þess nú en oft áður eftir nær 8 mánuð óvissu og sífelldan búferlaflutning. Skóli væntir þess að því góða samstarf sem verið hefur milli hans og heimilanna haldist í vetur og hvet ég foreldra til hafa regluleg samband við kennara barna sína en ekki einungist er eitthvað bjátar á.
Þá meldi skólastjórinn okkur vel valinn orð til nemenda og sagði síðan.
Sérhver skólasetning er tímamóta viðburðisögu skóla og að þessari stundu öðrum fremur verður okkur hugsa til allra nemenda barnaskóla Vestmannaeyja sem ekki eru hér með okkur í dag en sækja nú skóla víðs vegar um landið. Við sendum þeim öllum hjartanlegar kveðjur og treystum því að þeir beri skóla sínum góðan vitnisburð með prúðmennsku og góðri ástundun í vetur. Við væntum þess að þeir verði sem flestir innan okkar veggja næsta skólaár. Einnig sendum við fjarverandi starfsfólki skólans kæra kveðjur og þakki fyrir velunin störf á liðnum árum. Við lítum á fjarveru þess sem óhjákvæmileg stundar fyrir bæri vegna ytri kringumstæðina og væntum þess að fá noti starfskrafta þeirra að nýju næsta skólaár. Við óskum þeim og öllum Vestmannaeyingum, ungum og öldnum, Guðs blessunar og farsaldar í starfi á þeim vettvangi sem þeirra valið að starfa á í vetur. Að svo mættu býði ykkur nemendur og starfsfólk velkomin til starfs skólaárið 1973 til 1974. Barnaskóli Vestmannaeyja er settur.
Þetta voru lokin á skólasetningunni. Roskin sjómaður sem kallar sig Á Jóð Jóð og hefur deilt kjörum með Vestmannaeyingum svo að árum skiptir vill í fylstu vinsend beina því til Björns Jónssonar, núverandi samgöngumálaráðherra og fyrrverandi forseta ASI, hvort hann geti nú ekki látið hendur standa fram úr ermum og fengið hann Sverri hinn mark umtalaða Runnólfsson með góðri aðstoð vegagerðar ríkisins og allra þeirra tækja sem svo stofnun hefur yfir að ráða til að leggjast nú á eitt og koma á góðum vegi til Þorlákshafnar. En eins og flestir vita er afleggjarinn þangað fyrir neðan allar hellur. Ætla má að þessi vegaspotti verði mjög mikilvægur fyrir alla þjóðina og þá einkum Vestmannaeyinga og aðra nágranna, þar er margir þeirra koma til með að vinna í Þorlákshöfn í vetur og geysi mikill fiskur fluttur þennan vegaspotta í allar áttir. Fulltrúar viðlagasjóðs og verkalýðs félags Vestmanneyja áttu með sér fund miðvikudaginn 19. þessa mánaðar voru þar rætt þau ágreiningsmál sem uppi hafa verið. Samkomulag náðist og hefur því verið aflýst verkfalli í Vestmanneyjum. Í flutningunum miklu í vetur tapaðist skrifborð, hansa skrifborð og þrjár hansa hillur, greinilega merktar Bjarna Bjarnasyni, Arnarhrauni 11, Hafnarfirði. Merkingin var Bjarni Bjarnason, Arnarhrauni 11, Hafnarfirði og þetta var hansa skrifborð ásamt hansa hillum þremur. Í skrifborðskúfunum voru ýmis konar persónuleg skjöl frá honum Einari, syni hans Bjarna, einkunnabækur og fleira á samt öðrum skjölum sem hann Bjarni átti. Borðið kom til Þorlákshafnar með Gullberginu á sínum tíma og sá sem kynni eitthvað borðið að vita beðin að láta vita í síma 1965. Síminn 19.065 og Jökvan Hansen tapaði í vetur ritvél að ítalskri gerð sennilega tegundar heitið Optima. Ritvélin var í grárri burðartösku og finnandi vinsamlegast beðin að hringja í síma 1.43.45. Þá var það kveðurnar í dag. María Sigurðardóttir, Kirkjubæjarbraut 16, nú að Asparfelli 4, Reykjavík, fær bestu afmælisóskir frá pappa og mömmu og systrum og fjölskyldum þeirra, Jónu og fjölskyldu og Björgu sem liggur á kvensjúkdómadeild Landspítalans og hún sendir eiginmanni sínum og dóttur innilega saknaða kveður. Karlotta Pálmadóttir, Ölfusborgum 29, fær innilegar hamingjóskir með 12 ára afmælið sem var 17. september frá foreldrum, Guðrúnu og Björgvin og fjölskyldinni Suður götu 7a Hveragerði. Tvíburasýsturnar, Alfa Lind og Birgit Huld, Birgistætur frá Vestmanneyjum nú í Hlíðadalsskóla, Hjartanlegar hamingjóskir með 10 ára afmælið og Silja systir ykkar fær einnig bestu kveðjur. Guð blessi ykkur allar. Rósmari og Amma Keflavík. Ágúst Bergson, Illugagötu 35 Vestmanneyjum, innilegar hamingjóskir með afmælið sem var í gær. Sigurbjörg Bergur Elías og fjölskyldan Grensásvegi 45. Og hann fær líka kveðju frá foreldrum, Kristínu, Krissa, Guðrúnu og Betsy. Elva Björk, Birgisdóttir, Hrauntúni 4, Vestmanneyjum, fær bestu hamingjóskir með 10 ára afmælið frá ömmu og afa, Kristínu, Krissa, Guðrúnu og Betsy. Guðmundur Hákonarsson, Hraunbæ 72, fær innilegar hamingjóskir með afmælið frá eiginkonu börnum, tengdabörnum og verðandi tengdabörnum. Edda og Óli frá Gerðisbraut 5 fá innilegar hamingjóskir með litlu dótturina sem fættist þann 18. frá Möggu, Óla og dætrum og Siggu systur og fjölskyldu hennar. Við minnum ykkur á símanúmerin sem eru 12943 og á morgun milli klukkan 14:30 22:60. Við endum þáttinn á tyrkneskum massi eftir Mozart verið sæl.